በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ለሞን ምሕረት እግዚአብሔር ለሞን እትዘይ ወዳ ምሕረቱ አባና አብዱኹማት ባረቱ እግዚአብሔር ስለዘብዘሐ ቢወት አለና ቢወት መላው እግዚአብሔር ዝገብረልካ ምስተዋል አብ ነገርሞ ደግምና ደጋግምና ሁሉ ግዜ ለሞን ምሕረት እግዚአብሔር ኮይና እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ ካፕቶን ቡዙሐት ንሰናይ ምን ይዘርእና ወእግዚአብሔር ብርሃን ገጽካ እንደብርሃልና እስተባለ ሎሚ አብዚ ቅንያት አውዳመት ናይ ልደት ዘለናዮ እንዝክሮ ኩሉ ንባባት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጽሑፋት ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ጎይታ ጎይቶት አምላኽ አማልኽቲ ንጉስ ነገስታት ኩሉ ነቲ ዝደለየ ዝገብር ንምንታይ እዚ ትገብር ኢሉ ክሓቶ ዝኽእል ዘየለ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ምውራዱ ንዓና ክደሊ ጥፉኣት ርሑቓት ዝነበርና ከድሕነና ምምፅኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ መፀ ኣብ ልደቱን ቅንያት ልደቱን ኣብቲ ብህፃንነቱ እንከሎ ዝገጠሞ ንባባት እዩ እዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 23 ዝተነበበልና እቲ ሓጎስ ከይተወደአ እቲ ህፃን ምምፅኡ እቲ ዘሐጉስ ነገር ከሎ ብኡ ንብኡ ከዓ ናብ ግብፂ ምስዳድ ክትሰምዕ ናይ ስደት ነገር ክትርኢ ኣዝዩ ዘገርም። ሎሚ እምበኣር ነቲ ህፃንን ነድን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም። ጎይታ ንምንታይ ናብ ግብፂ ምህዳም ኣድልይዎ? ካባይ ጀሚርኩም ኩላትና ነዘን ፅሑፋት ከነንብበን ከለና ስቂልና ኢና ነቲ ህፃንን ነድን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ትብል ሕልፍ ኢልናዮ ንሓልፍ ከነንብብ ከለና። ሎሚ ግን እስኪ ግዜ ውስድ ኣቢልና ኣብዚ ቅንያት ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስታ ኣዲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስቲ ዮሴፍ ሓላዊ ክኸውን ዝተዋህበ ብዕድመ ዝዓበየ ኣቦ ንግብፂ ዝኣክል ንምስዳድ እንታይ ተደለየ? እግዚኣብሔር እንታይ ዕላማ ስለ ዘለዎ እዩ? ኣብዚ ንባብ ከም ዘንበብናዮ ናብ ግብፂ ምስዳድ ተደልዩ። እቲ ቀዳማይ ናብ ግብፂ ምኻድ ምኽንያት ዝኾነ ናይ ቅዱስ ዮሴፍን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ንሪኦ። እቲ ቅድስና እቲ ምልኣት ዝርከብ ብስቃይ ክትሓልፍ ከለኻ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ንቅድስንኡ ዝፍተነሉ ንቅድስንኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝምዘናሉ ብከቢድ ፈተናታት ክሓልፍ ከሎ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክሰምዕ ከሎ እቲ ብስግኡ ክሪኦ ከሎ ልዕሊ ዓቐን ልዕሊ ኩነታት ዝመስል ማዕርኽ እንደይ ባህ ኢልዎ ከየግረምረመ ተሓጒሱ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ይፍፅም። ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሉ ንዮሴፍ ሓንሳብ እቲ መልኣኽ መፂኡ ሕሹኽ ምስ በሎ እዚ ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ ኢሉ ካብ ዝዛረቦ ዮሴፍ ብምንም ተኣምር ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ድሕሪኡ ድምብርፅ ኢሉ ክፈርሕ ክስቀ ወይ እውን ክጠራጠር ኣይተረኣየን። ካብዛ ቃል እዚኣ ዋላ እውን ናብ ግብፂ ሒዝካዮ ኺድ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ፅሑፍ ከም ዘግረምረመ እዚ ርሑቕ እንድዩ ናበይ ናብዘይ ዓደይ ዝኸይድ ዝብል ዘረባታት እውን ኣይተዛረበን። ናብ ዘይፈልጦ ዓዲ ናብ ዘይፈልጦ ምድሪ ኢሉ እውን ዋላ ሓንቲ ክዛረብ ከሎ ኣይንሰምዖን። ክሳብ ነቲ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ኮይኑ ውሕስነት ነቲ ህፃንን ነዲኡን ክሳዕ ዝኾነ ናብ ግብፂ ንምንታይ ይኸይድ? ስለምንታይ ኣይበለን? እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ምድረ በዳ ዘሎ እሞ ካብ ምድሪ ጓና ከይድካ ምንባር ናይ ስደት ነገር ተገዲድና ሎሚ ስለዝኸድናዮ ከይፈተና ስለዝረዓምናዮ ፅቡቅ እንተመሰለ እኳ ገና እቲ ናይ ምድርና ሃረርታ እቲ ናይ ምድርና ናፍቆት ማዕርኽ እንደይ ኣብ ልብና የቃፅል ከም ዘሎ ናይ ስደት ነገር ምረቱ ንኩሉ ብፍላይ ንዓና ንከም ህዝቢ ናይ ስደት ነገር ዝርዳአና እዩ። ስለዚ ቅዱስ ዮሴፍ ንምንታይ ካብ ዓደይ ካብ ህዝበይ ናብ ዝነዊሕ ጉዕዞ ኣይበለን ዋላ ሓንቲ ተዛረበን? ምክንያቱ ናይ እምነት ኣቦ እሞ እግዚኣብሔር ዝሓሰቦ ካብቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝበለፀ ምኳኑ ስለዝፈለጠ። ክሳብ ኣነ ዝነግረካ ኣብኡ ፅናሕ፣ ኣብኡ ተፀበ ምስ በሎውን ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይመለሰን። ምክንያቱ እዚ ቦዚ ብሓጎስ ዝተቀበሎ ብምእዛዝ ዝተቀበለ ናይ እምነት ኣቦ ስለ ዝነበረ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክእዘዝ ከሎ ፍቓድ ኣምላኽ ክፍፅም ከሎ መንገዲ ጽድቂ ክገብር ከሎ ዋጋ ከፊሉ ካብ ፍትወት ስጉኡ ናብ ዓለም ዝነበረ ባህጉ ናብ ኣምላኽ ከቕልብ ከሎ ፈተና ከም ዘሎ ኩሉ እቲ መንገዲ ጥጡሕ ከም ዘይኮነ ንዓና ንኸረዳኣና ቃል እግዚኣብሔር ዝተዛርቦ እዩ። ምክንያቱ ናይ ጽድቂ ጉዕዞ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ሓጎሶም ህፃን ተወሊዱ እዚ ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ፣ እዚ መድሐን ክኸውን እዩ፣ ኢየሱስ ክትሰሚዐኻ ፈውሲ እዩ መድሓኒ እዩ ዝተባሃለ ተወሊዱ ሓጎሶም ከይወድኡ ኢየሩሳሌም ከተማ ብምሉኡ ተነዓበት። እቲ ንጉስ ኣዝዩ ነደረ ብዛዕባ እቲ ምውላድ እቲ ህፃን። እዚ ክትሪኦ ከለካ በቲ ሓጎስ በቲ ሓዘን በቲ ፍርሒ ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ከም ዝነበረ። ስለዚ እዚ ዘፍርሕ ጉዕዞ እዚ ዘሰክፍ ጉዕዞ ሄሮዶስ ክቐትሎ ስለዝደለየ እግዚኣብሔር ኪድ ንዝበሎ ብሓጎስ ንጎይታን ንዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ሒዙ ጉዕዙኡ ቀፀለ። እዚ ከዓ ኩሎም ቅዱሳን ንፅድቂ ዝመረፅዎ ጉዕዞ ዓለም ስለ ዘይትቕበሎ ስለተሳድዶም ኩሎም ቅዱሳን እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝስዕቡ እንታይ ከም ዝገጥሞም ንመምሃሪ ተባሂሉ እቲ ቀዳማይ ንዓና ንምስተውዓል ተባሂሉ ዝተፈፀመ ከቢድ ጉዕዞ፣ ግን ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ እቲ ጉዕዞ ይቐልል። ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ እቲ ከቢድ ዝመስል ይቐልል። እቲ ዘይከኣል ዝመስል ብሓይሊ እግዚኣብሔር ከም ዝቐልል እዚ ናብ ግብፂ ምኻድ እቲ ቀዳማይ ምክንያት ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ምክንያት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ምክንያት ክስደት ዝኾነሉ ሓደ ምክንያት ነይሩ። እዚ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ናህና ስጋ ምልባሱ እቲ ምስጢረ ስጋዌ ዝበሃል ፍጻሜ ኣብኡ ከም ዝተፈፀመ ንምርኣዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ናይ ቤተ ክርስትያንና ኣቦ ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ እንታይ ኢሉ ኣብ ህፃንነቱ ከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብ ተኣምራት እንተዝገብር ዓብ ፍጻሜታት ግብሪ እንተዝገብር እዚ ፍጡር ሰብ ኢሎም ኣይመኣመኑን ነይሮም። ስለዚ ናህና ስጋ ከም ዝወሰደ ልክዕ ከም እተዓባብያ ሰብ ከዓብ ግድን ስለ ዝነበሮ እዚ ከዓ ናህና ሙሉእ ስጋ ምልባሱ ንምምልካት ልክዕ ከም ሰብ ካብቲ ክመፆ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምድሓን ናብ ግብፂ ክኸይድ ነይርዎ ኢሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝምህሮ ዘሎ ከምቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:12 ዝብሎ ግና ኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ክስጎጉ እዮም። ጽድቂ ንሓጢኣት ስሙ እዩ ስቓይ እዩ። ኩሉ ግዜ ጽድቂ ክትገብር እቲ ሓጢኣት ዝገብር ዘሎ እቲ ክፉእ ዝገብር ዘሎ ውሽጡ ስለ ዝቃፀል ውሽጡ ስለ ዝርታዕ ንጽድቂ ክርኢ ከሎ ኣዝዩ ስለ ዝስቀይ ከይፈተወ የሳድድ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ስጋ ናህና ስለ ዝለበሰ እዚ ምክንያት ኮይኑ እቲ ሳልሳይ ምክንያት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንግብፂ ምስዳድ ምክንያት ዝኾነ ከምቲ ዝበልናዮ ናህና ስጋ ምልባሱ ሰብኣውነት ከም ዘለዎ እዚ ሰብኣውነት እዚ ከዓ ንኽፉእ ብኽፉእ ምግጣም ከም ዘይኮነ ክምህረና ስለ ዝደለየ ርሕራሐ ዘለና ክንከውን ነቲ ርሕራሐ ዘይብሉስ በቲ ርሕራሐ ዘይብሉ ኣካይዳ ንዑኡ ክንመስል ኣካይዳ ዘይኮነስ ከምቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቦ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እዚ ብሰፊሕ ስለ ፀሓፈ ብዛዕባኡ ጥራይ ኣብዚ ናቱ ንጠቅስ ኣለና። እንታይ ኢሉ እዚ ኣቦ እዚ ሓዊ ክመፀካ ከሎ ብሓዊ ጌርካ ይኮንካ እንተጥፍኦ ኢሉ ንሓዊ ብማይኻ ተጥፍኦ ኢሉ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርሕራሐይ ክምህረና ነቲ ተሃንዲዱ ከጥፍኦ ዝመፀ ሄሮዶስ ተሃንዲዱ ካብ ሰማይ መላእኽቲ ገይሩ ከጥፍኦ ዶይኮነስ ርሕራሐን ምሕረትን ክምህረና ስለ ዝደለየ እዚ ንግብፂ ምስዳድ ኣድልይዎ ሳልሳይ ምክንያት። እቲ ራብዓይ ምክንያት ስፍሕ ዝበለ እንሪኦ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኣብዚ ቅንያት ልደት ከም ዘለና መጠን ናይ ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣብ ሰማይ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ብዘይ ዕረፍቲ ዘመስግንዎ ናብ ምድሪ ምምፅኡ ተልእኹኡ እቲ ቀንዲ ብራብዓይ ግብፂ ናይ ዓለም ተምሳልያ ግብፂ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግዜ ፈርዖን ናይ ባርነት ስራሕ ዝሰርሓላ ብዙሓት ባሮት ዝሽየጡላ ባሮት ዝግዝኡላ እቶም ዝተገዝኡ ኣብቲ ልሙዕ ዝኾነ ሓመድ ዘለዎ ብዙሕ ፍርያት ብዙሕ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ጉልበቶም እቶም ባራዩ ብዘፍረይዎ ጣዕምን ሃይሆይታን ዘለዋ ፍቕሪ ዓለም ዘለዋ ቦታ እያ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ይሁዳ ኣይከደን ናብ ገሊላ እውን ኣይከደን ግን ናብ ግብፂ ናብ መሬት ግብፂ ምኻዱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ህዛብ ናብቶም ዓለቱ እስራኤል ዝኾኑ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከም ዝመፀ ናብቶም ኣህዛብ ዝበሃሉ እውን ንምድሓኖም ካብ ኣምልኾ ጣኦት ምድሪ ጣኦት ንዝነበረ ምድሪ ፍትወት ስጋዊ ዓለማዊ ንዝነበረ እግዚኣብሔር ክበፅሖም ስለ ዝደለየ ናብኡ ተሰዲዱ። ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 19 ብዛዕባ እዚ ተነቢ ነይሩ። እንድሕር ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ገንፂልኩም ኣብ ምዕራፍ 19 ካብ ሓደ ትሙሉእ ምዕራፍ ተርእናዮ ኣነ ካብ ሓደ ክሳብ 4 ዘሎ ክሪኦ እንታይ ይብል? ፆር ብዛዕባ ግብፂ፣ እንሆ እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ደበና ይወፅእ ናብ ግብፂ ይመፅእ፣ ጣዖታት ግብፂ ኣብ ቅድሙ ራዕራዕ ክብሉ እዮም፣ ልቢ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ክመክኽ እዩ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሄሮዶስ ምክንያት ናብ ግብፂ ክኸይድ ከሎ እግዚኣብሔር ነዚ ትንቢት እዚ ነቶም ናይ ግብፂ ጣዖታት ግብፂ ብናይ ዓለም ነገር ተዋሒጣ ብርሃን ወንጌል ብርሃን ምድሓን እቶም ጣዖታታ ራዕራዕ ክብሉ እቶም ንዓመታት ከተመስግኖም ክትሰግደሎም ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ትርጉም ከምዘይብሎም መንፈስ ግብፂ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጥራያ ክኸውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ከም ዝኸደ እዚ ከዓ ንምድሪ ግብፂ ጎይታ ተሰዲዱ ስለ ዝረገፀ እግዚኣብሔር መስገን ምድሪ ግብፂ ካብ ኣምልኾ ጣኦት ናብ እምነት እግዚኣብሔር ናብ ፍርሓት እግዚኣብሔር መፂኡ ኣብ ምድሪ ግብፂ ብዙሕ ንዓለም እግዚኣብሔር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓን ዓብ ጣራ ከም ዘለዎ ዝገለፀሉ ምክንያት እዩ ንግብፂ ምስዳዱ። ኣብ ግብፂ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረገፆ ምስ ተባረኸ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝለዓለ ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ ኣሌክሳንደሪያ ስኩል ዝበሃል ብቴዎሎጂ ወይ ከዓ ብስነ መለኮት እቲ ዝለዓለ ኣብኡ ዝነበረ ኮይኑ ንብዙሓት መነኮሳት ናይ ምንኩስና ናይ መጀመርያ ኣብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኣብ ክርስቲያናት ብዙሕ ናይ ወንጌል ስብከት ክግበረሉ ምክንያት ከም ዝነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዘበን እቲ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበረሉ ዝፀሓፎ እንታይ ኢሉ? እስኪ ናብቲ በረኻታት ግብፂ ንኺድ፣ ኣብኡ ብምኻና እዚ ቦታ እዚ ካብ ገነት ዝበለፀ ቦታ እዩ። ሌት አስ ጎ ቱ ዘ ዋይልድነስ ኦፍ ኢጅፕት ዌር ዩ ውል ሲ ኢት ኢዝ ኢቨን ቤተር ዛን ፓራዳይስ። ካብ ገነት ዝበለፀ ቦታ እዩ ጸሎት ዝግበረሉ ምህልልላ ብሕትውና ዝግበረሉ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መንፈስ ናይ ጥንቁልና እቲ መንፈስ ከቢድ ኣብ ግብፂ ናይ ባርነትን ናይ ኣምልኾ ጣዖትን ዝነበረ እምነት ክርስትና ወይ ከዓ እምነት እግዚኣብሔር ዝበሃል ዘይፍለጠሉ ዘይዝከረሉ ዝነበረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ንኹሉ ዓለም ኢሉ ዝመፀ እሞ ነዚ ንግብፂ ምስዳዱ ምክንያት ምድሪ ግብፂ ምድሪ ወንጌል ምድሪ መንፈሳዊ ፅሑፋት ክኸውን ዓለም ካብ ኣምላኽ ርሒቓ ዝነበረት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዋጋ ከፊሉ ንዓለም ንምድሓን ናብቶም ናቱ መፁ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኣይዝተቐበልዎን ነቶም ዝኣመንዎ ብስሙ ንዝኣመኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ብኾኑ መሰል ሃቦም ዝተባሃለ ጎይታ ንኩሉ ዓለም መፀ ጎይታ ነቶም ርሑቓ ዝነበረ ከቐርብ መፀ ጎይታ ነቶም ርሱዓት ጓሶት ዝነበረ ዝዘከረ ኣብ ግብፂ ኣብ ሆይሆይታ ኣብ ኩሉ ፍትወት ዝነበረት ብህፃንነቱ ጎይታ ነቲ ምድሪቲ ተሰዲዱ ምኻዱ እግዚኣብሄር ዘይርስዕ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ንሕና እኳ ኣምላኽ ምሳና የለን ኣምላኽ ዳኣ ርስዕና ንድዩ ኣምላኽ ዳኣ ምሳና እንተ ዝኸውን ከምዚ ዶ ምገጠመና ንብሎ እግዚኣብሄር ከምኡ ከምዘይኮነ ኣብዚ ምስጢር ቅንያት ልደት እግዚኣብሄር ንኩሉ ዓለም ዝዝክር ንኩሉ ፍጠራቱ ዝዝክር ኣምላኽ ምዃኑ ክምህረና ኢሉ እሞ ሎሚ ትሕት እንተበልና ሎሚ ናኡ እንተተመለስና ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕና ሎሚ እቲ ንዓና ክደሊ ኢሉ ዝመፆ ውዕለት እንተዘኪርና እተ ናይ ምሕረት ኣእዳዊ ኩሉ ግዜ ዝርጓሓት እየን እቲ ንግብፂ ተሰዲዱ ምእንታና ክብል ኣርኣያ ዝኾነ ትሕትና ዘርኣየ ሎሚ ውን ትሕት ኢልና ኣብዚ ቅንያት ልደት ካብቲ ክምህረና ዝደለየ ስጋ ምልባሱ እቲ ዘይድረት ኣምላኽ ምድራቱ ናብዚ ምድሪ እዚ ክደልየና ምምፁእ እዚ ኩሉ ፈሊጥና ንሕና ውን ትሕት ክንብል እግዚኣብሔር ክረድኣና ሰናይ ፍቓዱ ይኹን። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን።